Mluvené slovo dokáže divy. Nevěříte? Pusťte si podcast Máma mluví. Třeba uslyšíte něco, co vás obohatí, rozesměje nebo pohladí vaši duši. A to je, oč tu běží. Krásný den, milí posluchači. Jsem moc ráda, že zase před sebou vidím notebook a mikrofon, že sedím zase na té zemi tady před gaučem, bude mi zase brnět noha, ale to musím prostě vydržet pro vás všechno. Může tady každou chvíli vylíst spod gauče pavouk, jsem na to psychicky připravena, ne, nejsem, kecám. Může a nemusí, lítá tady moucha, takže myslím si, že se z ní zvencnu asi v průběhu podcastu. Jak bych začala? Začala bych tím, že slíbila jsem vám, že přes léto budou podcasty nebo bude podcast vycházet častěji, nestalo se tak. Abych řekla pravdu, abych byla upřímná, obávám se podívat se, kdy naposledy vyšel díl podcastu a co je tohle vlastně za díl, kolikátý díl natáčím, nevím a stydím se podívat. Ale upřímně vám říkám, že jsem se na vás opravdu těšila, hodně těšila. A tenhle díl, který jsem nazvala, já vlastně ještě nevím, jak ho nazvu, ale budu v něm vyprávět nebo povídat o našem přístupu k dětem. Já jsem tohle téma, nebo o výchově našich dětí, já se trošku bojím používat slovo výchova, protože ne každý je s tímhle termínem tak nějak jako kamarád. Některý lidi s tím termínem mají trošku problém, protože preferují takový ten styl, že děti se vlastně nevychovávají, děti se jenom provázejí tím životem a tak dále. Jak to mám já, tak o tom vám právě povím v dnešním díle podcastu, jak vlastně jsme tady doma nastavení k dětem a jak k ním přistupujeme, ale nejprve bych si s váma chtěla popovídat, jak se máme, jak se máte vy, i když já vás bohužel neuslyším, ale můžete mi napsat a budu hodně ráda, když mi napíšete třeba nějaký vzkaz, nějakou zprávu, jak se máte a že jste si poslechli tenhle díl podcastu. Budu hodně ráda za jakoukoliv interakci s vámi. Teď je neděle, je 20:51. Já jsem zvědavá, jak dlouho budu natáčet tenhle díl, protože toho mám hodně na srdci. A kluci jsou nahoře, uspává je tatínek. Dneska není čtená pohádka, jak je naším zvykem, ale dneska je takzvané promítáníčko. Máme takovou promítačku, takovou baterku, světýlko. A kluci si vždycky vezmou nějaký malý hračky a David jim dělá takový světelný divadýlko, oni to zbožňujou. Začali jsme to dělat právě normálně s rukama, že vytvářel různý zvířátka a tak a teď to upgradeovali a mají dinosaury a dělají tam různý blbinky a krásně přitom usínají. No, jak jsme strávili to léto? Léto bylo krásný, léto jsme měli rozdělený na takový dvě části, kdy nejprve jsme měli takové léto, že jsme hodně chodili do přírody, hodně jsme sbírali borůvky, našli jsme skvělý místo a chodili jsme taky na maliny, nazbírali jsme tolik malin, že jsem to snad v životě neviděla, takhle jako v přírodě, víte, na zahradě jsou takový ty velký maliny, nazbíráte hrneček za chvilku, ale v přírodě nacházíte takový ty menší maliny trošku a našli jsme místo, kde opravdu jich bylo hodně, takže jsme měli do kaší a do koláčů a tak a strašně jsme si na nich pochutnali. A bylo hrozně fajn sledovat, jak, protože oni tam byli občas červíci, tak já říkám, Jindro, vždycky se první do té maliny podívej, jestli tam není ten červ. Já vím, některý lidi to neřešej. Jo, slyším je tam nahoře, skvělý. Já to trošku řešila, protože mi to prostě nějak nejde pod... Já nemám fousy, tak nemůžu říct pod fousy. No, nejde mi to prostě moc jako na jazyk, ty červy. A mimochodem, ochutnali jste někdy červa? Já teda se musím přiznat, že jsem nikdy červa neochutnala, ale David na nějaké návštěvě, jo, u kamarádky, už vím, ochutnal sušenýho červa a říkal, že je to moc dobrý. No já nevím, prý je to lepší jak čipsy. To by se mi hodilo teď v těhotenství, mám hroznou chuť na čipsy, jak jsem vám říkala v minulém díle. No, každopádně já jsem ho neochutnala a asi nikdy neochutnám. No a Jindříšek vždycky se tak jako podíval a říkal, není, není, tak ho to pak snědl. A zajímalo by mě, kolik těch červů vlastně nakonec snědl. No, pochutnával si, všichni jsme byli spokojení a o tom to je, že? Takže jsme chodili takhle hodně do přírody a David vedle toho hodně pracoval na domečku, ale tak jako střídali jsme to. Potom jsme měli takový intenzivní období a nejeli jsme nikam do zahraničí, léto jsme strávili tady v Čechách a hodně jsme výletovali, byli jsme na Bezdězu, byli jsme na Frýdštejně, navštívili jsme Panteon, pak jsme taky byli v IQ parku a v bazénu a na koupališti a měli jsme asi miliardu zmrzlin a nanuků a melounů. Takže bylo takový krásný český léto. K tomu zahraničí, já se musím přiznat, možná to o mně ještě nevíte, že jsem vám o tom ještě neříkala, ale bojím se lítat. Já jsem ještě nikdy neseděla v letadle a není to takovej ten strach, kdy si řeknete, bojím se lítat, ale sednu do toho letadla a poletím, prostě překonám to, nějak to zvládnu. Ne, já mám takovej strach, je to teda asi fobie. Nikdy jsem neletěla a obávám se, že se mi to ani nikdy nepodaří, protože je to opravdu taková panika. Když si představím, že jsem v tom uzavřeném prostoru někde v oblacích, tak mě má hrůza, protože, a víte z čeho? Z toho pocitu, že nemůžu vystoupit, kdy chci, že prostě se rozhodnu vystoupit, nejde to. Z toho, že tam může nastoupit někdo, kdo úplně nemá dobré úmysly, z toho mám taky strach. A pak mám taky strach z toho, nebo takový divný pocit, že když už se stane nějaký průšvih, tak je to většinou fatální, že prostě je to stoprocentní téměř. Ano, jsou výjimky, jsou asi lidé, kteří mají nějakého svého anděla a jako jediní třeba ze všech cestujících přežijí nějakou leteckou katastrofu, ale no, prostě musí mít svýho anděla. A já jsem ještě nikdy neletěla a hrozně ráda bych ten strach překonala, ale nevím jak, pokud byste měli nějaký tip, jakým způsobem zvládnout takovou hodně velkou fobii, takový strach z létání, tak dejte vědět. Já mám totiž nakoukaný i pořad letecké katastrofy, takže to mi moc nepřidalo na tom mém strachu. Nevím, proč jsem se na to koukala. Já mám občas hovězí nápady. Taky máte občas hovězí nápady. No, to dávali tenkrát v televizi. No, tak nikdy jsem neletěla, ale je takových krásných míst, kam bych se chtěla podívat. A hlavně je to pohoda, že jo, nasednete do letadla a za 2 hodiny jste někde u moře, na nějakém krásném místě. Ale musím se přiznat, že to miluju i tady, nebo i tady, hlavně tady u nás v Čechách, protože je tady spousta krásných míst, kam se dá podívat a kde člověk může zažít opravdu krásné chvilky, kde je blaze. Takže zatím si to užívám tady. No a uvidíme, jestli někdy překonám tenhle strach. Ale David taky nikdy neletěl letadlem, takže poletíme, jestli poletíme někdy, tak poletíme spolu poprvé. Kde jsem to skončila? Užili jsme si krásný léto, děti toho zažili neskutečně moc. Taky velké dobrodružství bylo, že jsme na několik míst, na několik těch výletů jeli vlakem, nechali jsme auto někde na nádraží nebo doma a děti si to strašně užívali a velmi se jim to líbilo, procvaknutá jízdenka a vůbec ten celý proces, kdy přijde ten průvodčí a tak a jet po těch kolejích. Bavilo je to A někdy bych řekla, že je ten vlak bavil nejvíc z celého výletu, že je to opravdu zážitek. A jsem velmi ráda, že mě David vždycky tak jako nalomí, ne, nepojedeme tam autem, pojedeme tam vlakem, protože já si vždycky říkám, ne, že bych nechtěla jet tím vlakem, ale vždycky si tak v hlavě promítnu, co všechno sebou musíme vzít těm dětem, že jo? A říkám si, no, bylo by to pohodlnější tím autem, ale jsem vždycky ráda, že zvolíme ten vlak, protože je to zážitek, jak pro děti, tak pro mě, musím říct. Teď, když jsme na bažení toho společného času a těch výletů, tak máme zase období, kdy David hodně, hodně intenzivně pracuje na domečku. Jak už víte, tak chceme stihnout zateplení do zimy, bylo by to bájo. Jenomže není to jenom otázka toho, že nalepíte polystyrén na dům, ale David dělá okolo celého domu takové, je to starý dům, takže aby nebyl vlhký, tak kolem celého domu dělá výkopy a musí to vybetonovat, dá tam nějakou nopovou folii, to říkám správně, už umím i tyhle termíny, jo. Potom nějaké další folie a takový ten tlustý zelený polystyrén, který je asi tak dvakrát dražší, než býval před tím, než všechno podražilo. No, takže je s tím hodně práce. Já teď mám děti, chodíme hodně ven, hodně jsme v přírodě, tady v okolí je spousta míst, kam můžu s nima jít. Takže jsem za to vděčná a David má klid na tu práci. A teď si trošku připadám jako v té pohádce o třech prasátkách, že když budeme takhle pilní a trošku zatneme zuby a vydržíme to, že nejsme teď moc spolu, nepodnikáme nějaké společné výlety teď moc, tak aspoň bude hotovo tahle práce, která nás tíží, tak bude hotová. My tady nebudeme mít vlhký zdi a bude to úplně báječný. Až se narodí miminko, tak opadne tenhle největší kámen. A příští rok už se budeme moct vrhnout na terasu, což bude skvělý. Až se tam v létě s dětma vyvalíme, já se na to strašně těším. Ale teď už k tématu, které jsem si připravila pro dnešek, pro tenhle díl. Jak přistupujeme k dětem, jak vůbec vnímám tu roli rodiče, jaký by měl rodič být, jaká by měla být maminka, tatínek, a vůbec jak to máme nastavené, jak to vnímáme. Nejprve bych chtěla říct, že ta role rodiče vůbec není jednoduchá a za dobu, co jsem na mateřský, jsem fakt hodněkrát brečela a myslím si, že to má takhle každý, no nevím, jestli každý rodič, ale každá maminka určitě někdy měla nějakou vypjatou chvíli, kdy neudržela slzy a najednou to celé bouchlo a stačilo přitom málo. Ono se to tak vždycky nakupí a pak stačí takový ten poslední, taková ta poslední kapka a spustí to prostě tu emoční bouři. Jako každá maminka bych ale řekla, že bych neměnila ani náhodou a strašně se těším, až budou tři, až budeme mít ty děti tři, protože je to opravdu něco, co mě činí totálně šťastnou, totálně vyšťavenou. V noci opravdu je vidět, že jsem úplně marná, že jsem strašně utahaná, zvlášť teď v tom, když jsem po třetí těhotná, tak ta únava je neuvěřitelná, ale šťastná. Šťastná, že je mám, i když to je fakt hodně náročný mít ty děti a jet navíc v tom režimu, kdy ten chlap má hodně práce, třeba David teď fakt hodně maká okolo té zahrady, takže je spousta věcí s dětma, který musím prostě zařídit já sama, ale je to jenom období, takže to se dá nějakým způsobem zvládnout. A hlavně David je opravdu ten typ chlapa a myslím si, že taková je v dnešní době většina chlapů, že fakt tý ženský pomáhají, není to jako dřív. Dřív si myslím, že ty chlapy nebyly tak zapojení do toho chodu té domácnosti a do péče o ty děti jako dneska. Když má David čas, když je s náma, tak opravdu se na něj můžu spolehnout a funguje. Ono je vlastně neuvěřitelný, jak v tom rodičovství záleží na každý větě, na každém slově, na všem, jak přistupujete k těm dětem, jak k ním promlouváte, jak řešíte každou situaci, a těch situací, které musíte zvládnout, těch je denně opravdu strašně moc a na každý záleží. A to mě na tom vlastně fascinuje, protože každé to slovo, každá ta situace tvoří vlastně potom dohromady ten celek a vytváří se ten vztah mezi vámi a tím dítětem, tak to bych možná na úvod řekla, že si dávám hodně pozor na to, co říkám, jak to říkám a jak se chovám. A samozřejmě, že nikdy, nikdo, nejsme stoprocentní, nejsme stroje, už jsem to několikrát říkala tady v podcastu, protože to je důležitý maminkám připomínat. Nejsme stroje a můžeme udělat chybu, děláme chyby, každá děláme chyby. Není žádná dokonalá nějaká matka, která by byla tady pod sluncem. Každá jsme někdy udělala nějakou chybu. Ať se snažíme, jak se snažíme, je to prostě cesta. Je to taková barevná cesta, kterou jdeme každý prostě s těmi svými dětmi a musíme ji nějakým způsobem zvládnout sami. Ať si načteme jakoukoliv literaturu, ať si naposloucháme, kolik chceme podcastů, ať si naposloucháme kde jakou tamhle maminku nebo naše babičky, maminky. Všechno je cenný, všechny informace jsou cenný a my je nějakým způsobem zpracováváme a třídíme. Musíme k ním přistupovat kriticky. Ale stejně ta vaše cesta je jedinečná. Vy si musíte osahat to mateřství takzvaně a vy si musíte říct, co je pro vás a pro vaše dítě to nejlepší, jaká cesta. Spoustukrát se mi stalo, když jsem třeba četla nějakou knížku, ráda čtu knížky o výchově, baví mě to, ale snažím se opravdu k té četbě přistupovat kriticky. Líbí se mi třeba nějaká knížka z velké části, ale nevnímám ji tak jako úplně doslova, že bych hltala každý slovo a snažila se to aplikovat v mém životě, ve vztahu mém a mých dětí, to ne. Spíš se nechávám inspirovat. Často to je tak, že mě to uklidní ta knížka, že tak, jak přistupuju ke svým dětem, takže je to v pořádku, že je to dobře, že se za to nemám třeba stydět nebo připadat si divně. A nebo si taky řeknu, to je přece úplně jako pro mě nepoužitelný, to aplikovat nebudu, mám na to jiný názor. A myslím si, že to je tak prostě s každou knížkou. Neodsuzuju ty knížky, které nejsou úplně stoprocentně podle toho, jak já si to představuju. Vždyť každý jsme jiný. Já si z toho prostě vyzobu jenom to, co potřebuju. A někdy to je z celé knížky jenom jedna věta, která mě ovlivní a která mě nějakým způsobem inspiruje. Ale ta věta je pro mě třeba podstatná a jsem za to ráda, že jsem tu knížku přečetla. Třeba když jsem četla knížku Magické dítě, tak po přečtení jsem byla tak trošku jako, jak to říct? No říkala jsem si ano, ve spoustě věcí je to pravda, ale stejně nebudu rodit doma, stejně budu rodit v porodnici a stejně se prostě setkám s některými věcmi, které asi nejsou pro to dítě úplně nejlepší, nebo pro ten vztah maminky a dítěte úplně to nejlepší, ale prostě to budu muset podstoupit, protože rodit doma nechci. není to věc, po který bych toužila. Ale některé věci mi tam přišly úžasný, inspirující. U některých věcí jsem si řekla, no, je to tak a je mi to líto, ale nedá se to prostě ovlivnit nebo nemůžu to dělat jinak. Takže každá knížka je pro nás nějakým obohacením, ať už k ní zaujmeme jakýkoliv postoj. No, ale co jsem chtěla vlastně říct, já jsem se teď trošku ztratila. Chtěla jsem jenom říct, že nemusíme být úplně stoprocentní, všichni chybujeme a jsou prostě situace, které třeba někdy nezvládneme. A myslím si, že to má takhle každá maminka. Já třeba občas chybuju tím, nebo já to vnímám jako chybu, že občas vybuchnu, zakřičím, ztratím trpělivost. A je mi to pak líto. Když vím, že to byla moje chyba, tak podle mě je úplně nejzásadnější a nejpřirozenější se tomu dítěti omluvit. Prostě říct promiň, to jsem přehnala, byla jsem unavená, neměla jsem dobrou náladu, neměla jsem ti to říkat, mám tě ráda. Kolikrát se mi stalo, že jsem třeba zakřičela, nebo jsem řekla třeba něco, co mě mrzelo a nějak jsem se k tomu postavila. Myslím si, že je nejdůležitější, aby se z toho nestal stereotyp, aby to opravdu bylo jenom prostě nějaké vybočení, že to tak jinak prostě nechodí v tom vašem vztahu. Já si myslím, že jako celek, že je to v pohodě a to, že občas člověk udělá chybu, no to je prostě přirozený, že jo, to je normální. Důležitý je o tom mluvit a nezamíst to pod koberec, neudělat ze sebe boha, který může všechno, ale tomu dítěti se omluvit nebo mu to nějakým způsobem vysvětlit, tu situaci. Myslím si, že v dnešní době je parádní to, že se trošku změnil ten vztah rodič-dítě nebo vůbec dospělák-dítě. Myslím si, že dospěláci v dnešní době víc naslouchají dětem, berou víc v potaz jejich názory, jejich tužby, jejich emoce a jsem za tenhle posun ráda. Myslím si, že je to tím, že rodiče mají víc energie, víc třeba možností, kde si něco přečíst, víc se o to asi mají šanci zajímat, mají na to víc času, energie. Dřív taky maminky nebyly tak dlouho s dětma doma. Podle mě byly trošku jiný podmínky. A ta starší generace podle mě přistupovala trošičku jinak k těm dětem. Že těm dětem nebyl daný úplně takový prostor jako dneska, si myslím. A není to vůbec tak, že by je měli míň rádi nebo prostě cokoliv. Ale myslím si, že prostě ten vztah dospělák dítě byl prostě trošku jiný. Co si myslíte vy? A vůbec teď nemluvím o tom, že by dítě mělo být doma nějaký kapitán nebo nějaký vedoucí, co chci, to se stane, to se udělá a tak dále. To vůbec ne, vůbec. Ale myslím si, že je fajn, že se dětem prostě víc naslouchá a více s nima diskutuje, jak by si to oni představovali, jak by si oni představovali ten výlet, jak by si oni představovali oslavu narozenin, jak by si oni představovali řešení třeba nějaké situace. Takže jsem ráda, že je víc a víc rodičů, nebo sleduju to kolem sebe, který se nad tím zamýšlejí. Zvládnout některé situace je opravdu náročný. Třeba náš Jindra má poměrně už dlouho období já sám, takže chce všechno dělat sám. Chce si sám sundat triko, chce sám vystoupit z auta, nastoupit do auta, chce si sám namydlit ruce, umýt ruce, to znamená hektolitry vyplýtvané vody. A já někdy přiznám, když spěcháme, tak ne vždycky mám takovou svatou trpělivost. S tou trpělivostí opravdu člověk musí trénovat. Jsem docela vytrénovaná, ale chtělo by to ještě víc. A někdy třeba ujedu v tom smyslu, že mu chci pomoct, protože prostě spěcháme, je nějaká honička. No, ale já si tím naopak přidělám práci, protože on pak je mrzutej, já jsem mrzutá, celý ten proces se pak protáhne, je to daleko delší, zabere nám to víc času a jsme úplně spruzelí oba dva, místo abych ho to nechala udělat samotnýho. A taky když člověk chce víc to dítě k samostatnosti, tak je to pak že jo, kontraproduktivní úplně. No, takže snažíme se hodně nechat ho ty věci dělat samotného, ale přiznávám, že ne vždycky úplně se mi to povede, že vydržím, když třeba spěcháme. Na dítě vás nikdo nepřipraví. Vy sami si tohle všechno musíte zažít, prožít s tím dítětem a vyhodnotit si, co je pro vás nejlepší, co se u vás osvědčí a tak dále. Co je podle mě úžasný, jak jsem mluvila o těch chybách, tak podle mě je skvělý to, že dítě vás bude milovat, ať se děje, co se děje. A to i přes ty vaše chyby, občasný. Pro něj jste prostě někdo, pro něj jste milovaný táta, milovaná máma a vidí se ve vás, vzhlíží k vám, naprosto vám důvěřuje a spoléhá na vás, že prostě vy se postaráte o to, aby všechno bylo v pořádku okolo něj. A to je podle mě ten úplně největší závazek a proto bychom se my jako rodiče měli co nejvíc snažit pro to dítě, protože je neuvěřitelný, jak to dítě na nás visí, jak nám věří. A když vidím někdy, jak prostě ty děti jsou... Když třeba vidím v televizi, jak některé děti v jakých podmínkách žijou, s kým žijou, jak se setkávají s takovým jako brutálním nezájmem těch rodičů, tak mě to úplně trhá srdce, protože oni fakt jako doufají, že vy prostě se hecnete a uděláte to maximum. A nemluvím teď vůbec o tom zahrnovat ty děti materiálem, mít všechno dokonalý, zapomenout na sebe, snažit se, aby prostě ty děti měly všechno, na co si vzpomenou. O tom vůbec nemluvím. Ale mluvím o tom províst je tím dětstvím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a aby ty děti měly to dětství radostný. Aby zažili to, co mají zažít. To znamená, aby chodili právě na ty borůvky, aby pouštěli draka, aby stavěli sněhuláka, aby chodili bobovat, aby chodili stanovat, aby zažili cestu v dešti, aby zažili dobrodružství, umožnit jim to. Protože jedině tak se vytvoří dětství, na který budou rádi vzpomínat ty děti, který budou mít v srdci a který jim nikdo nevezme. Takže moje takový motto, který mám v tom mateřství, hlavně člověk nesmí být línej. To znamená, musí dodržovat sliby, musí udržovat pozornost, musí vnímat ty děti, být tu s nimi. Neříkám, vnímat je 100% vašeho dne a 100% vašeho času. Vy potřebujete taky nějaký čas pro sebe. Věřím tomu, že se to dá nějakým způsobem zmáknout. Snažíme se o to, protože ty děti potřebují pozornost a potřebují vědět, že vás zajímají. Aby člověk nebyl línej, aby inicioval právě to dobrodružství, které ty děti strašně potřebují zažít. Docela mě mrzí, že se setkávám s tím, že hodně lidí vlastně ty děti neposlouchá. Že oni se jich třeba i na něco zeptají, třeba ta starší generace, ale už nečekají na tu odpověď. Nějak je to jako nezajímá, jsou netrpěliví, a mají pocit, že ty jejich myšlenky jsou důležitější, než to, co jim říká to dítě. A to mě teda jako mrzí pak v tu chvíli. Nebo třeba si všímám, že někdy dospěláci neodpovědí dětem ani na pozdrav. Nebo nevnímají, co jim třeba dítě říká. Považujou to prostě dítě si tam něco brebentí, no. K té lenosti bych ještě chtěla říct, my to máme teď tak s Jindrou, se spaním, musím ho pochválit, spinka hezky, vždycky po obědě ho dám spát a minimálně hodinu si pospí v posteli. A máme to tak, nebo měli jsme to tak, že jsem ho až donedávna uspávala v nosítku, takže jsem ho tak jako ve stoje houpala v tom nosítku a prostě jsem mu něco třeba zpívala nebo povídala. Někdy mi zacpal pusu, že nechce, abych mu zpívala. No a teď, protože už to bříško je opravdu velký, tak už mi to bylo nepohodlný ho uspávat v nosítku. A byla jsem z toho docela nešťastná, protože jsem si říkala, že mi už teda přestane spát. Jakmile vyředím nosítko, tak už mi nebude spát. Ale vymysleli jsme to tak, že si teda připnu to nosítko, dám si ho do toho nosítka a sedím s ním. To znamená, že na to bříško to není taková zátěž a on cítí vlastně to obejmutí tím nosítkem, z jedné strany já, z druhé strany to nosítko a tak nějak jako ho vždycky uspím v tom nosítku a v sedě, takže je to pro nás pro oba pohodlný. Takže jsem ráda, že jsme si to uchovali, to usínání, uspávání. A tak. No a když ho uspím, tak nemůžu si jít prostě lehnout, jak bych někdy chtěla. A někdy fakt jsem unavená a líná a říkám si, já bych se tak natáhla. Nebo si šla dělat něco, co potřebuju, aby tady domácnost nestála. Šla bych třeba, já nevím, si vyklidit myčku, vyžehlit prádlo, cokoliv. No, jenomže na mě tady čeká ten Vítek a mně to prostě nedá a bylo by mi líto, kdybych jen tak prostě si šla dělat něco svýho a nevyužila ten čas, kdy mám ten prostor jenom pro toho Vítka. Takže se většinou přemluvím a jdu s tím Vítkem něco dělat. Poslední dobou rádi hrajeme Pexeso, a nebo z pohádky do pohádky tu společenskou hru. Děkujeme, Myško, za dvě vydání. Vítka to hodně baví, už zná z paměti úplně celý pravidla, takže s ním je radost hrát. Taky jsme hráli ponožkožrouty a toho taky bavilo. Tam, já nevím, jak to máte vy, ale vždycky, když otevřeme nějakou hru, tak mě strašně dlouho trvá, než jako pochopím ty pravidla. Já nevím. Já jsem to takhle teda měla už i před mateřskou. Jo. Mně to prostě nějak jako nejde do té hlavy. Nechápu ty pravidla strašně dlouho a musím to číst třeba 20krát, abych to nějakým způsobem vstřebala a pochopila. Takže úplně ideální je, když si to přečte za mě někdo jiný a pak mi to vysvětlí. To já pak pochopím docela rychle. Ale jakmile to mám pochopit sama, tak to je šílenost. No, takže ti ponožkožrouti, trvalo mi to dlouho, než jsem to pochopila, ale pochopila jsem to a to jsme taky hráli. A taky máme velmi rádi časopisy, takže odebíráme Puntíka, kupujeme Méďu Pusíka a Šikulku, to je taková trojka, kterou kupujeme a to Vítka baví. Takže děláme buď časopisy, nebo tady ty hry, anebo si čteme třeba. No ale samozřejmě jsem jenom člověk, takže někdy se stane, že prostě odpadnu totálně a Vítek je zlatý, že mě tady nechá odpočívat na gauči a víte, jak to je, maminky. Nikdy ten spánek není takový, že byste úplně jako propadli do nějakých hlubin, že byste neslyšeli děti nic, že byste nebyli orientované v tom prostoru, co se tady děje. Takže já třeba zavřu oči a možná lehce spím, ale vím ovšem, vím, co se tady děje, vím, že si tady Vítek vedle mě hraje se stavebnicí. Když bych náhodou usnula hlouběji, což se mi prostě nestává, tak Vítek hned hlásí: Jindříšek se zbudil, maminko, běž za ním, takže tady mám skvělou chůvu. ale fakt se snažím většinou tu lenost překonat a tomu Vítkovi se věnovat, protože je to taková jediná chvilka, kdy máme jenom pro sebe a kdy s ním můžu dělat i věci, které s ním nemůžu dělat, když je vzhůru Jindříšek, protože Jindříšek docela ty stolní hry ještě bojkotuje. Jo, hraje rád, ale moc nedodržuje pravidla a rád schazuje figurky, loupežník jeden. Ale z čeho mám radost, tak začaly ho bavit ty knížky. Takže už si sám říká, že chce prohlížet knížku a to už trvá docela dlouho, tak to mě těší. Vítek tohle měl vlastně od narození. Já mám pocit, že to byl čtenář od narození, že prostě už v roce tamhle uměl mluvit jak z partesu. Ale Jindříšek je v tomhle jiný a spíš ho bavil fakt jako ten pohyb a hračky a ty knížky odsouval trošku, ale už k ním našel cestu, tak je to fajn. Kde jsem to skončila? Já se vždycky zapovídám. Tak jo, tak udržovat pozornost, vnímat, naslouchat a aby člověk nebyl línej. Tak to mám pořád na paměti a snažím se. Jinak k tomu vztahu rodič-dítě bych ještě chtěla říct, že jasně, my jsme ti dospělí, a máme zkušenosti, znalosti, rozhodujeme o takových těch zásadních věcech, ale nejsme kvůli tomu něco víc, si myslím já. Takže, jak už jsem řekla, my se v rodině dětem úplně normálně omlouváme za chyby, nebo když něco popleteme, když něco prostě nějak nezvládneme. Řešíme s nima, třeba co podnikneme, tady probíhá hlasování. Myslím si, že už jsem vám o tom jednou vyprávěla, jakým vtipným způsobem se tady hlasuje. Jak Vítek pomáhá Jindrovi, aby Jindra hlasoval stejně jako on. Když po dětech něco chci, tak se tady doma úplně normálně prosí, děkuje. Když třeba chci, aby si uklidili kluci pyžamo, tak jim řeknu, prosím, ukliďte si to pyžamo. Není to tak, že bych jim to přikázala. I když je to jejich povinnost, a já zdůrazním, že je to jejich povinnost, stejně jako třeba, aby si uklidili hračky, tak jim pořád opakuju, já třeba mám na starosti kuchyň, tu domácnost a vy máte na starosti svoje věci, hračky a tak dále. Každý máme v té domácnosti něco na starosti. Jsou to děti, takže častokrát se stane, že zapomenou říct prosím nebo děkuji. Prostě to je normální, že jo? Tak jim to prostě připomeneme nějakým způsobem. Ale je fajn prostě jít jim tou nápodobou. Dělat věci, které chci, aby ty děti taky dělaly, tak prostě jít jim příkladem. Chci, aby byly slušný, aby byli srdeční, veselí, empatický, aby byli zdravě sebevědomí a aby byli ohleduplní. To musím zdůraznit. Ohleduplní. To je pro mě taková jako hodně zásadní vlastnost. Já jsem vám tady chtěla říct, četla jsem nějaký článek, tam psala redaktorka o tom, že každé dítě by mělo mít svůj postel, svůj stůl, svůj takový kout pracovní i herní a hlavně ne palandu. Že to je příčina sváru a že to nedoporučuje absolutně. No, my tady pro děti, jak už jsem, myslím, jednou říkala, máme připravený takový veliký pokoj, kde budou teda všichni tři kluci. Protože to budou kluci, tak s tím nemám nejmenší problém, že budou v jednom pokoji. A naopak si myslím, že to pro ně bude velká výhoda, protože budou vyrůstat spolu, budou spolu zažívat věci, nebudou izolovaní každý ve svém pokoji. Takže já jsem za to moc ráda. David je vlastně taky ze tří kluků, ze tří bráchů a vyrůstali spolu v jednom pokoji a nemůže si to vynachválit. Já si pamatuju, když jsme byli s bráchou malí, my jsme o 7 let spolu a pamatuju si, že jsme taky pořád jako vyhledávali společný prostor, že já jsem často spala u něj, vždycky jsem si dotáhla matrace a položila jsem si je na zem a povídali jsme si. Často jsem přes den chodila k němu, hráli jsme si spolu, stavili jsme si svoje království, tam jsme měli plyšáky a Martin ten psal i takové svoje knížičky, povídky různé, tak jsme spolu strašně rádi jako děti trávili čas. A jasně, pak jsme dospěli do věku, kdy jsme byli rádi, že máme každý ten svůj prostor, protože jsme byli holka a kluk, tak v té pubertě je člověk jako rád, že má nějaké svoje soukromí, ale vzhledem k tomu, že naše tři děti jsou nebo budou prostě, no už jsou vlastně, jsou to prostě tři kluci, tak si myslím, že to bude úplně v pohodě. No, ale o čem jsem chtěla mluvit? My trošku uvažujeme nad palandou, ještě uvidíme, jestli ji budeme pořizovat, zeptáme se kluků, jestli by ji chtěli, ale já si myslím, že ji budou chtít, protože řekněte mi, který dítě nechce palandu? Já si pamatuju, když jsem byla malá, jak jsem obdivovala ty pokojíčky, kde měli palandu, to je prostě boží, to je dobrodružný mít palandu. Takže já myslím, že budou chtít. No a teď v tom článku bylo, nepořizujte palandu, prostě děti se budou dohadovat, kdo kde bude spát, jestli nahoře nebo dole, bude to prostě příčina problému. No a já jsem byla docela taková jako z toho článku špatná a říkala jsem si, panebože, co za autorka vlastně jako píše, jako dítě to úplně jako na hlavu postavený, vždyť přece, proč bychom měli brát tady ty situace těm dětem, tady ty příležitosti, kdy se spolu můžou na něčem domluvit, kdy prostě jim vytváříme příležitost ke komunikaci. Když ty děti se přece můžou, když řeknou, jo, my tady chceme palandu, bude to báječný, no tak s tím souvisí i to, že se domluvějí, že třeba jeden bude půl roku mít to místo nahoře a druhý bude mít půl roku místo dole a pak si to třeba potom půl roce otočej. Já si spíš myslím, že je jako blbina krást dětem tyhle příležitosti, kdy se můžou tak jako domluvit, kdy spolu můžou komunikovat o něčem a na něčem se dohodnout. tím se přece hrozně moc učej a dává jim to hodně do toho života. Proto já třeba nesouhlasím s tím, aby když slaví narozeniny jeden, aby dostal dárek i druhej. Jako k čemu? Vždyť tím si spíš zaděláváme na problémy. Tak přece naučím to dítě od malička, že když slaví jeden, tak se dělá oslava pro toho jednoho, dostane dáreček ten jeden. Ale užijeme si to všichni jako rodina. Je třeba nějaké dobré pohoštění a je dobrá nálada, atmosféra, oslavujeme toho, třeba toho brášku. To je přece na tomto hezký, že ty děti se mají rádi, respektujou se a myslejí na sebe, nemyslejí prostě jenom na to, že tak když brácha dostal hračku, tak já chci taky. To je přece blbost. Nebo já to tak aspoň jako mám v hlavě nastavený a říkám, proč ne palandu? Tak se prostě ty děti dohodnou. No a když se nedohodnou, je to jejich problém. Oni řekli, že chtějí palandu. Tak já doufám, jako, že se dohodnou. Pokud tu palandu budeme pořizovat, pokud s ní budou souhlasit, tak musí být dohodlí předem. A to jsou podle mě takové věci, které ty děti od malička vedou, jak mají přistupovat k těm druhým, jak se mají chovat, aby prostě nějak mohly fungovat v té společnosti. Takže si myslím, že prostě ta autorka toho článku neměla tak úplně pravdu. Ale já nejsem zrovna ten typ, který by psal nějakou kritiku do diskuze nebo tak. Ne, já si to prostě jenom pomyslím. Co se týká vztahu k těm dětem a vůbec přístupu k dětem, myslím si, že pro děti je úplně nejzásadnější, aby se cítili být milovaný a v bezpečí. A milovaný, to znamená, aby prostě cítili, že je máte rádi, takže objímat a dávat jim najevo, že prostě jsme tady pro ně a že je máme rádi. My třeba, což asi úplně jako není běžný, tak my spíme pořád všichni v jedné posteli, pořád to tak u nás je. Vítkovi je 5 a ano, pořád spí s náma v posteli, i přesto, že má vlastní postýlku, tak ta slouží prostě jako odkladiště nevyžehlených věcí často. To jsou hromady někdy, to je hrozný, holky. No a spíme takhle jako pokupě a já jsem za to ráda. Někde jsem četla právě článek, že dětem to, že pro děti je to přirozený a že jim to pak pomůže, paradoxně, jim to pomůže se samostatností v dospělosti, že si nebudou nic jako nahrazovat, protože když spějí sami, tak prostě můžou se bát, můžou cítit různý nepříjemné pocity. Když se třeba probudí v noci a nemají vás hned po ruce, mají třeba noční můru, tak taky to pro ně není úplně příjemný. Každý ať si to dělá, pane bože, jak chce. Já jenom mluvím o tom, jak to máme my. A my prostě spíme zatím všichni spolu. A myslím si, že to tak jako přirozeně vyplyne potom, že prostě přirozeně se to tak nějak jako vyřeší. Vítek už se mě ptal, kde bude spát miminko, tak jsem mu říkala, no vedle nás, a Vítek, jak se sem budeme vejít, já říkám, no tak ty budeš spát na té svojí postýlce, přirazíme ji jako k té naší, a tak, a on, já chci spát ale u tebe, tak jak to uděláme, já říkám, já došáhnu, zatím na vás došáhnu na všechny těma rukama, takže dobrý, můžeme se všichni tulit. A já cítím, jak usínají ty děti s takovým jako klidem. A to se mi líbí, no. Taky hodně používám nosítko, používala jsem ho na všechny svoje děti zatím, používala jsem ho i na Vítka, i na Jindru a plánuji ho používat i na třetího kloučka. A to je taky takový jako hodně kontaktní, že jo. Ale máme i kočárek. Nejsem proti kočárkům vůbec. Máme i kočárek. Ale třeba Jindra moc kočárkovej nebyl. Víteček, jo? Víteček v kočárku spal třeba i 4 hodiny, když byl mimčo. Ale Jindra tomu kočárku moc nedal. Tak uvidíme, jak to bude do třetice. Každopádně mám ráda i nosítko, mám ráda ten kontakt. Ale když je miminko úplně malinký, tak spíš jsem ho dávala do kočárku. Ale Vítkovi se tam vyloženě líbilo v tom kočárku, hezky tam spal. Aby se děti cítily v bezpečí, tak myslím si, že perfektní jsou k tomu rituály. Takový můj nejoblíbenější rituál je, že čteme dětem před spaním knížky. Já jsem se na to vždycky těšila. Mě třeba vůbec nebaví hrát si s autama, s autodráhou, vůbec mě nebaví dělat tyhle věci. Stavebnice mě třeba baví, to jo, ale třeba seva. Ale jako nebaví mě vymýšlet ty příběhy s těma autama. To nejsem moc ten typ. To je spíš David u nás v rodině. Ale co mě teda fakt baví, tak mě baví číst knížky. Takže čteme dětem, pokud jim náhodou nečteme, tak jim zpíváme nebo si povídáme třeba, jaký byl den. Nebo tak. A nebo třeba dneska měli kluci promítání s tou baterkou. A takže si vzali dinosaury a šli si prostě s promítačkou a David jim vypráví u toho, ukazuje jim ty postavičky, ty stíny a u toho jim vypráví nějaký příběh. Takže vždycky to je tak, jakože je nějaká ještě taková nějaká interakce před tím spaním a myslím si, že tady ty rituály různý těm dětem, že tak nějak nemusí to být ve stejnou dobu vůbec, ty činnosti, jako na minutu přesně bude večeře, na minutu přesně koupání, to u nás nehrozí, takhle to nemáme. Ale musí jakoby ty činnosti tak nějak jako za sebou proběhnout, podobně, ne-li stejně. A to si myslím, že ty děti udržuje v takový pohodě, to, že je prostě doma útulno, že je příjemná atmosféra, že se tak jako o tu domácnost pečuje, tak to jim vytváří ten příjemný pocit. No a bezpečí. Pocit bezpečí získají taky tím, že jim nastavíte hranice. Že jim ukážete, jaký fungují pravidla ve vaší rodině, jaký tady prostě budou fungovat pravidla, že jim ukážete ty čáry, přes který prostě už nemůžou zajít, věci, které vy tolerovat už nebudete. A to si myslím, že je hodně důležitý pro děti a paradoxně se v tom cítí dobře, když mají ty hranice. Si myslím já teda. Co může být, to jsme se shodli s Davem, co může být pro ty děti nejhorší, je to, když jste nepředvídatelní, když prostě reagujete pokaždý jinak. My třeba máme to, že když nedojedí oběd, tak nebude žádná sladká tečka. Neříkám, když dostane hromadu brambor a nesní dvě bramburky, takže prostě zákaz všeho, to ne. Ale když bych viděla, že se prostě v tom jídle nimrá, že prostě není ta chuť a tak, tak určitě to nenahradíme sladkostí. A to je prostě zásada, kterou máme, to je příklad, jo. Já si myslím, že pro děti je příjemný, že tady ty věci si prostě určíte a dodržujete je. Důležitý je, aby byl člověk zásadovej v tomhletom, aby nepolevil, aby pokaždý nejednal jinak v té dané konkrétní situaci. Pak jsem si tady udělala poznámku, jaká by měla být role mámy a táty, nebo jak to vnímám. Myslím si, že maminka by měla být pečující, taková ta náruč, když prostě dítě se odře, bouchne, že se to nebagatelizuje, ale že to dítě obejmete. Ani nepřeháníte, nebo nezveličujete ten problém, ale ani ho nebagatelizujete, že neříkáte, a teď to nic není, prosím tě, ale prostě obejmete, když je potřeba. A jste taková ta něžná, děláte to teplo domova, a stříháte ty nechtíky, češete ty vlásky a nasloucháte těm dětem, zpíváte písničky. To je takový jako můj předobraz té mámy. Když jsem říkala, že pečujete o tu domácnost, já jsem si teď vzpomněla na jednu internetovou diskuzi. Jedna maminka tam přiznala, že má paní na úklid a já bych se vám k tomuhle tématu taky chtěla vyjádřit, protože mi to přišlo zajímavý a mám k tomu taky nějaký postoj. Já bych si, třeba já osobně, nemám nic proti tomu, když si někdo najme paní na úklid nebo nějakou chůvu, ať si to každý dělá, jak uzná, jak prostě mu to vyhovuje, ale já bych si nikdy ani chůvu, ani paní na úklid nepořídila, nezaplatila, protože si to prostě absolutně neumím představit. No chůvu už vůbec ne, ale ani paní na uklid. Neumím si představit, že mi někdo tady vytírá, vysává, hrabe se v mým špinavém prádle, žehlí mi. Já si to prostě neumím představit vůbec. I kdyby prostě byly podmínky všelijaký, neumím si to představit, nechtěla bych cizího člověka v domácnosti. No a jedna maminka, tý mamince, která teda říkala, že má tu paní na úklid, tak jí to hodně chválila a říkala, že to je dobře, protože přece když má těch víc dětí, tak je jasný, že prostě tu péči o domácnost nebude zvládat a je jasný, že kdyby se věnovala té domácnosti, tak prostě zanedbává a šidí ty děti. No a to mě zarazilo, protože já si fakt nemyslím, že když se maminka stará o tu domácnost, že by nějakým způsobem šidila děti. Já vůbec tenhle pohled na věc nezdílím a myslím si, že je úplně normální a jako zdraví, že prostě děti vidějí, že maminka a dnešní chlapy hodně fungují v domácnosti taky, tak i tatínek, že prostě se starají, že pečují o tu svoji domácnost. A já si myslím, že je v pořádku, že dítě vidí, co je všechno potřeba udělat v domácnosti. Myslím si, že je v pořádku, že rodiče zapojujou. A myslím si, že je v pořádku, že maminka vytře, že maminka upeče dort, když jsou narozeniny. Já to tak jako vnímám jako přirozený. A vůbec, ale vůbec nemám pocit, nebo nějaký jako špatný pocit, výčitky svědomí, že bych svoje děti šidila, když se starám o domácnost. Já si myslím, že to je prostě jako přirozený, normální rodinný den přece nesestává jenom z toho, že se stoprocentně věnuju jenom tomu dítěti. Vždyť to ani není jako normální všechno odsunout a být jenom fakt s tím dítětem. Není to podle mě přirozený a je to na škodu, si myslím. Ty děti potřebují podle mě vidět, jak se pečuje o domácnost. Potřebují zažít, že se celý svět netočí jenom kolem nich. Potřebují se občas i nudit. Potřebují rozvíjet svoji fantazii třeba se stavebnicí, když vy něco děláte jiného. A ty děti jsou spokojený, pokud jste poblíž, my tady máme propojený ten prostor, takže já když třeba vařím, tak děti jsou tady u mě a já s nima vlastně během toho vaření můžu interagovat nějakým způsobem a jsme neustále v kontaktu, oni mi vyprávějí, co stavějí, já třeba tady válím těsto a Vítek se směje a maminka usilovně válí a teď z toho má děsnou psinu, ale já jsem ráda, že oni sledujou, co dělám, že sledujou ty činnosti a jenom bych chtěla říct, není to tak, že bych věnovala veškerý čas tady domácnosti a prostě děti nějakým způsobem šidila. Ne, prostě já udělám takové ty potřebné věci, které jsou během toho dne potřeba a dělím ten čas mezi domácnost a děti. A dělím ho tak nějak jako prostě přirozeně, jak to tak jako plyne. A ne vždycky mám tady všechno hotový, ne vždycky mám vyžehlený prádlo, ježiš, tady jsou někdy hromady prádla, a ne vždycky mám úplně uklizenou kuchyň. Někdy prostě to je tak, že si víc hraju s dětma, někdy se víc věnuju, třeba když je potřeba té domácnosti, ale tak nějak jako prostě žijeme jako rodina, fungujeme nějakým způsobem a ten život se přece skládá ze zábavy, z práce, všechno to tak nějak jako musí být propojené. Vůbec nemám pocit, že bych svoje děti šidila, když jim vařím oběd. Nemám. Prádlo, tak si vyžehlím prádlo třeba prostě večer a nebo ho prostě 2 týdny nežehlím, nebo ho prostě jenom srovnám ze sušičky a nemám čas ho vyžehlit. Vyžehlím ho prostě, až budu mít čas. Ne vždycky je tady prostě u mě doma špíglnýgl všechno, ale nemám výčitky svědomí. Prostě to tak je, máme malé děti a počítá se s tím, je to normální. A nic z toho, aniže tady mám občas nepořádek, teď tady lítá moucha, co si o sobě vůbec myslí, natáčím podcast, moucho. nic z toho mě nepřesvědčí, abych si třeba někdy pořídila paní na úklid. Nejsem ten typ, nebylo by mi to příjemný, ale zároveň ať si to každý dělá, jak chce, a neodsuzuju to. Nikdy bych nenapsala nikam na diskuzi: hele, prosím tě, mně to přijde úplně ujetý, že máš paní na úklid, já bych to nechtěla. Jako proč? Jo, nestrkám prostě nos do jiných domácností. Je mi to jedno, já to prostě mám takhle. Tak, to je maminka a domácnost. A ještě jsem chtěla říct role táty. Ten táta, to je taková ta pevná ruka, taková ta skála, ten přístav. Táta je ten, kdo objímá, kdo chrání tu rodinu. Jak tu maminku, tak ty děti. To je ta síla v té rodině. A líbí se mi, jak to právě je rozdělené. Máma, táta. Oba jsou tak strašně potřeba v té rodině. A jsem velmi ráda, že našim dětem můžeme nabídnout oba tyhle přístupy, i ten můj, i ten Davidův. Oba vnášíme do toho rodinného života něco jiného a je to fajn. Líbí se mi, jak David vnáší do toho dětství Vítka a Jindry a takové to dobrodružství, že budeme stanovat, už se těšíme, a že je naučí, jak se rozdělává oheň, a že je prostě naučí, jak se vůbec staví stán, nebo jak se spí pod čerákem, co je všechno potřeba. A že je učí takový ty klučičí věci, kterým já úplně jako moc nerozumím, že je učí ty chlapský práce. Přeci jenom ti chlapi mají trošku jiný přístup než my ženský a je perfektní, jak se můžeme doplňovat. David učí nejenom děti, ale i mě, jak je příjemný zažít nepohodlí a pak se dostat do pohodlíčka právě. Jak je důležitý občas zmoknout, abyste se mohli pak zahřát doma. To se mi hrozně líbí, tenhle jeho přístup. Dává dětem takové ty rady do života. Třeba mě a Davidovi se vůbec nelíbí a jsme ostře proti takové té výchově loktařské, kdy rodiče učí své děti, aby fakt jako měli ty lokty a aby si některé věci vybojovali a aby soutěžili a tak, tak to jako nám není sympatický. A jsme proti projevům agresivity jakýmkoliv, takže to nám vadí, ale zároveň se mi líbí, jak David prostě třeba když se Vítek setká právě s nějakou agresivitou od jiných dětí, tak líbí se mi, jak David prostě chlapsky promlouvá k tomu Vítkovi. Jasně, musíš prostě nejprve komunikovat a domluvit tomu druhému, ale prostě když to nepůjde, tak se musíš bránit. Musíš trénovat, musíš být silnej. S Vítkem a s Jindrou hodně chodíme na túry a děláme z nich takové ty muže spíš touhle cestou. Ne cestou nějaké naučené agrese, ale prostě cestou, aby si uměli poradit v životě, aby byli schopní, aby byli fyzicky zdatní a tak. Takže spíš jdeme touhle cestou. Třeba u nás doma vůbec nenajdete hračky typu pistole, tanky a podobné věci nějaký. My tohle doma nevedeme, já jsem absolutně proti tomu, nelíbí se mi to a nelíbí se mi taková ta výchova, jako pojď mu to nandát a tak. Já jsem třeba jednou se setkala s takovým chlapečkem, který chodil na nějaký bojový umění ve 4 letech a jeho známý se ho zeptal: tak co, jak si mu to včera nandal, pořádně jsi mu dal? A mně to přijde jako tak zhovadilý, jo. Já prostě si nemůžu pomoct. Přece jako to malý 4letý dítě vychovávat k tomu, jakože je dobře to někomu nandat, to je přece strašně zvrácený. Nebo já to tak aspoň vnímám. Takže mně se tohle jako příčí a nekupujeme dětem žádný takovýhle jako hračky, ale je jasný, že třeba někdo mi řekne: prosím tě, ale teď kluci tíhnou k takovýmhle hračkám, a jasně, luk a šípy a tak a pistolky dětský, tak jednou se k tomu nějakým způsobem dostanou, ale já jako nevidím důvod, proč jim to kupovat domů a proč to v nich jakoby probouzet teď a uměle, rozumíte, jak to myslím? Snažíme se opravdu vychovávat ty naše děti v lásce, ale snažíme se vychovávat je i, aby byli zdravě sebevědomí a aby se uměli bránit v případě, že to s nima někdo nebude myslet úplně dobře, aby nebyli jako ořezávátka. To se snažíme, ale opravdu jde nám o tu obranu. Ne, aby prostě byli ti agresoři, kteří prostě si něco začínají, kteří mají takového toho soutěživého ducha, prostě já budu první a tohleto. Snažíme se je prostě nevíst tímhletím směrem, no. Takže tak. David se prostě snaží ty kluky vést tak, aby v sobě měli takovou tu mužskou sílu, ale prostě trošku jinou cestou, no. Spíš opravdu jdeme přes ten trénink, přes to fyzično, aby prostě byli zvyklí chodit, aby byli zvyklí zvládat nějakou nepohodu třeba, aby se uměli orientovat trošku v přírodě a tak. To je pro nás daleko důležitější. No, pak tady mám takovou kapitolku tresty, ale spíš bych to nenazvala v našem případě tresty, ale spíš takové jako usměrňování, právě jako třeba nastavování nějakých hranic. Třeba co děláme v případě, když víte, která už ne, ale Jindra, protože ještě maličký, tak občas dělá prostě věci, které se nám úplně nelíbějí. Třeba, že vezme nějakou hračku a začne s ní mydlit o sklo nebo tak. Tak co děláme v případě, že to dělá, tak nenásleduje nějaký trest. My prostě neprovozujeme fyzické tresty, neděláme to, ale my vždycky se snažíme prostě znemožnit, aby to prostě nedělal tu činnost. Takže upozornění následuje, nedělej to, nebo ti tu hračku vezmu, rozbiješ okno, samozřejmě tam musí být i to vysvětlení, a pokud to dítě to prostě opakuje, protože malí děti prostě často opakujou tu činnost, zvlášť když vidí, že se vám to nelíbí, tak to berou jako výzvu. Tak prostě tu hračku po upozornění vezmu, když to zopakuje. A nebo když dělá on sám svým tělem něco, co dělat nemá, a dělá to pořád dokola, tak ho prostě vezmu a držím ho a vysvětlím mu to. Samozřejmě následuje fáze, že se začne vztekat, že chce pustit a že chce pokračovat v tom, co dělal, ale já mu v tom zamezím, že ho prostě chytnu. A když se vyvsteká, tak mu pak v klidu vysvětlím, proč jsem ho chytla, proč se mi to nelíbí, co dělá a tak dále. Takže spíš než nějaký tresty, následuje právě to, že zamezíme, aby prostě v tom pokračovaly ty děti. No a když udělají nějakou botu děti, tak prostě je úplně nejlepší to nějak jako vyřešit, aby si to vyřešili sami. Neřešit všechno za ně. Jako když rozbijou květináč, tak samozřejmě, že ho nechtěli rozbít, že jo. Stane se to prostě, že tamhle lítají a zapomenou prostě, v tom svém dětském světě jsou a zapomenou, že tam je prostě nějaký květináč. Tak do něj strčej, no a co? Tak mu přece nepůjdu naflákat kvůli tomu. Takže prostě co? Tak nejlepší je, že to uklidíme společně, že se nějak to dítě zapojí a že se mu vysvětlí, že prostě co se stalo, jak se to stalo, že jako to nejde, aby se takhle ničily věci doma a tak dále. Prostě si o tom s tím dítětem promluvit. Myslím si, že když mu dáte prostě na zadek nebo na něj začnete řvát nebo cokoliv, tak co se stane? Nebo co si z tohoto dítě vezme? Myslím si, že fyzické tresty jsou k ničemu, protože to dítě pak prostě má v sobě jenom tu zlobu a je naštvaný a nemá vůbec jako prostor přemýšlet nad tím, co se stalo, co udělalo špatně. Má jenom tu zlobu k vám, je naštvaný a je ponížený tím fyzickým trestem. Takže proto si myslím, že je to špatně, že je to cesta mimo úplně. Co mi strašně vadí, co tak jako sleduju někdy, tak jsou bezmyšlenkovitý věty. Takový ty jen, aby se mluvilo, jen, aby se něco řeklo. Jsou to takové fráze, které jsou v dospělých často zakořeněné. Hodně, hodně se s tím setkávám. Třeba teď jsem byla na pediatrii a v čekárně byla taková maminka a měla tam sebou holčičku, asi půlroční, a ta holčička byla nemocná a srážela jí teplotu, co jsem tak vypozorovala, a brečela. No a ta maminka jí tak jako hojdela, dobrý, dobrý, a najednou vypustila z pusy: prosím tě, přestaň takhle brečet, přestaň takhle řvát, nebo tě přece žádný chlap nebude chtít, až dospěješ. Tak jsem na ní tak jako zůstala zírat a říkám si, ty brďo, půlroční holčičce říct takovouhle větu, no to jsem teda byla úplně z toho hotová, musím říct. Co to je za větu? To prostě jako bylo v ní, takhle byla vychovávaná ta maminka, no. A je mi to jako hrozně líto pak vůči těm dětem, protože tyhle věty poslouchat, no to je jako špatně podle mě úplně. Nebo tam byla maminka, měla tam sebou dcerku, ta si hrála s nějakou hračkou, a pak tam byla druhá maminka se synem, a ten syn projevil o tu hračku zájem, protože ta holčička chodila tak jako dokola, vždycky mu ji dala, pak jako přiblížila k němu, pak zase si ji vzala blíž k sobě a tak, a furt jako dokola. A ta maminka jí říká: prosím tě, buď hodná holčička, dej taky chlapečkovi tu hračku. Podívej se, on by jí chtěl, tak mu ji dej, buď hodná. No a to mě taky jako zarazilo a říkám si, ty brďo, proč by mu jí měla dávat ta holčička tu hračku, když jí měla jako první, proč? Jenom proto, aby se ta maminka zalíbila té druhé mamince, aby si u ní nějak jako šplhla, aby s ní navázala kontakt. To sakra neumí ta máma navázat ten kontakt s tou druhou maminkou nějak jinak. Já nevím, jako ty děti to podle mě formuje úplně jako špatně. Takže to mi vadí, jako tyhle ty zbytečné věty, nebo nezlobí tě doma, nezlobí tě maminka s tatínkem, anebo maminka, prosím tě, ani neví, co mluví, a podobné věty, no, tak to je jako šílený. A často sleduju u té starší generace, že má různé jako průpovídky, které mě hrozně točejí. Cítím, jak jsou v těch lidech zakořeněný, a to fakt jako doma neprovozujem, tyhle věty. Taky jsem třeba někdy řekla něco, co mě mrzelo, co bych nejradši vzala zpátky, ale teda jako tyhle věty, to je jako extrém podle mě. Třeba jako, prosím tě, co bulíš, když jsi velký chlap, ne? Přece jako chlapi nebulej. Bože! Tyhle lidi hrozně jako potlačí v tom dítěti ty emoce. A co pak jako v dospělosti? To se pak bude stydět za to, že brečí, za to, že se nějakým způsobem projeví, bude to prostě tlumit v sobě. Tak mně to přijde škodlivý, tyhle ty věty. No, takže dávat si jako fakt pozor na to, co člověk říká, protože každá ta věta se obtiskává do toho dítěte. Taky jsem tady ještě měla připsáno, že se mi právě nelíbí, když, ale já už jsem to trošku zmínila, když rodiče vychovávají z těch dětí ty loktaře, když jim říkají, hele, zkusej si na tebe učitelky něco a my tam uděláme čoromoro, jo? Ty seš ten král, ty seš ta osobnost, prostě, tak to se mi fakt jako příčí. A to ne, to tady cesta jako taky u mě nevede. Takhle si myslím, že opravdu z toho dítěte vyroste spratek, který bude mít ty hodnoty úplně jako špatně postavený, a nebude to dobrý, nebude to prostě dobrý. Takže co, Ježišmarja, je strašně moc hodin a já bych měla končit a nějak to shrnout. Tak jak bych to shrnula? Jak přistupujeme k našim dětem? Snažíme se jim naslouchat? Snažíme se s nimi prožít to dětství, snažíme se, aby si to dětství užili, snažíme se, abychom nebyli líní, a snažíme se z nich vychovat slušný lidi, no. A samozřejmě, že jako každý rodiče občas uděláme nějakou botu v něčem, třeba v něčem, co řekneme, nebo v něčem, co uděláme, ale podle mě je fakt důležitý ten celek, a ten celek si myslím, že tak nějak jako vedem tak, jak si představuju, nebo tak, jak jsem si vždycky přála. A to je důležitý. To, že člověk udělá chybu nějakou, tak to je prostě normální. Tak jsem vám tak nějak představila, jak přistupujeme k dětem, jak to doma vedeme, že na čem nám záleží, co považujeme za důležitý. Neměla to být přehlídka úžasného rodičovství, nemělo to být nějaké vychloubání, že my to děláme nejlíp. Ne, vůbec ne, prosím vás. Jenom jsem vám chtěla říct, jaký je náš pohled na některé věci, náš styl a to je celý. Třeba na některé věci nahlížíte stejně, třeba na některé věci nahlížíte úplně jinak. A o tom to je, o té rozmanitosti. Já už nebudu dál povídat, protože jsem úplně vymluvená. Musím se jít napít, půjdu ke klukům, ty už určitě spinkaj. Ještě si potřebuju tuhle nahrávku dát do počítače a co nejdřív ji pro vás sestříhat, aby vyšel další díl. Už se na to těším. Jsem ráda, že jste si mě doposlechli až sem, pokud tedy jste si mě doposlechli až sem. A gratuluju vám, pokud jste si u toho stihli něco udělat, třeba vyžehlit prádlo, nebo umýt nádobí, nebo já nevím, nebo jste u toho usínali. Tak to je taky fajn. Miminko celou dobu, co jsem natáčela podcast, se ozývá, kope a já už začínám vlastně tenhle týden, začnu 24. týden těhotenství, je to neuvěřitelný. Jak to utíká neskutečně, teď mě čeká ten glukózový test, takže se na to vůbec netěším, protože když jsem čekala Vítka, tak jsem to absolvovala. Je to takový ten test, kdy vám dají vypít tu příšerně sladkou tekutinu, vy tam musíte tvrdnout asi 2 hodiny. A já jsem to u Vítka nějak jako nezvládla a udělalo se mi tam špatně a skoro jsem tam omdlela, tak mě museli tam položit, dát mi nohy nahoru a trošku mě probrat k životu. Takže není to úplně jako příjemná záležitost. Čeká mě to, vůbec se na to netěším, ale tak absolvovala jsem to u obou kluků, tak do třetice to absolvuji taky. A vždycky tam se mnou musí někdo jít, protože se bojím právě, aby to tam se mnou neseklo někde na chodbě. Takže to je věc, která mě teď čeká. Miminko se má čile k světu. Myslím si, že teď v tom 23. týdnu, který jsem ukončila nebo který teď ukončuji, tak by mělo mít nějakých 28 až 30 cm a skoro 500 gramů. To je už pořádnej macek. A dává o sobě vědět, za což jsem ráda. Nakoupila jsem si nějaký těhotenský ještě trička, kojící trička. Musela jsem si koupit nějakou sportovní podprsenku. Musela jsem si koupit ještě nějaký další věci, protože se prostě celá strašně zvětšuju. A myslím si, že se za chvilku nebudu vejít do dveří. No, ale nedá se nic dělat. Ještě mám před sebou těch týdnů docela dost. Ale prosinec se přeci jenom blíží, tak uvidíme, jak budu vypadat v prosinci. Pane bože, teď si představte, že já ještě začnu třeba na začátku prosince, pokud ještě budu 2 v 1, tak já začnu pít i cukroví. A teď já, když peču cukroví, tak já ho samozřejmě i strašně moc jím, no tak já budu vypadat, no to bude neskutečný. Ale nemám z toho strach, já klidně jim, protože vím, že to prostě pak půjde dolů. Já mám to štěstí, že to jde pak dolů, tím kojením a tím běháním okolo dětí. Takže to je taková jako výhoda, protože jinak nevím. Jinak bych asi z toho byla nešťastná, kdyby to nešlo dolů. No, nic, jdu spát, mějte se moc hezky, jsem ráda, že jste si mě vyslechli, pokud jste si mě vyslechli. Pokud jste rozčilení na mě za nějaký můj názor, tak prosím nebuďte, je to jenom prostě můj názor, je to jeden z mnoha názorů a tak to prostě je. Každý máme na něco svůj názor, každý máme nějaký svůj pohled. Neodsuzuju nikoho, že si to udělá prostě jinak v životě, že si to zařídí jinak, nebo že to vnímá jinak. Ohleduplnost a tolerance nade vše. Mějte se moc hezky, ať se vám něco hezkýho zdá a uslyšíme se zase příště. Jsem zvědavá, kdy. Už vymýšlím téma. Uvidíme, o čem budu povídat příště. Je, a víte, co vám ještě povím, to mě teda rozesmálo. Já jsem byla už fakt naprůzelá jeden den, protože jsem měla na starosti děti a teď prostě celý den hučeli a takový ten koloběh, maraton, prostě všechno stihnout, David venku, že jo, celý den. A pak přišel domů a Jindra mi kňoural pod nohama, že něco chce. A pak začal brečet, když jsem mu řekla, že prostě teď ne, že teď něco dělám. A David mu říká: Jindříšku, ty běž prosím plakat do sektoru B, tady je maminka, která každou chvíli vybouchne. On mě vždycky tak rozesměje, on má takový hlody. A to mě pobavilo, tak doufám, že vás taky. Dobrou noc.